Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Kako žive deca, trpe li siromaštvo ili nasilničko ponašanje? Koja prava su im uskraćena? Samo su neke od tema o kojima će danas govoriti Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centra i ujedno dobitnica nagrade u oblasti zaštite prava deteta za 2016. godinu i Smiljana Grujić iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete. Na početku emisije ću samo reći da Međunarodna dečija nedelja jeste prilika da se preispita položaj dece u Srbiji, koji, kako kažu istraživanja, nije nimalo zadovoljavajući. Oko 400.000 dece koristi dečiji dodatak, a svako četvrto dete je siromašno. Dobar dan, dobro mi došlo.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Hvala.
Hoćemo li da krenemo od nagrade, od povoda zašto je baš Dušica Popadić sa nama danas? Čini mi se da je to važno, ne samo nagrada kao nagrada, nego upravo iz razloga što nama tema i jeste zaštita dece. Prvo sve čestitke, Dušice.
Hvala i hvala još jednom na pozivu za danas. Meni se čini da nagrada koju je dodelila američka organizacija koja se zove World of Children Award, ili znači nagrada Svet dece, to je nagrada koja se smatra u svetu vrlo prestižnom. Na primjer, američki mediji se odnose prema ovoj nagradi kao Nobelovoj nagradi za oblast zagovaranja dečjih prava. Dakle, važna je nagrada jer posle 23 godine mi u Incest Trauma Centru to vidimo zaista kao priznanje za ono što smo do sada uradile. Sama procedura da neko bude jedno je nominovana, zatim i da dobije ovu nagradu, je prilično striktna i na neki način čak rigorozna. Uz mnogo provera, uz višegodišnje praćenje rada dobitnika. I također ono što je važno znati, mi smo dobili u ovom trenutku, znači to je oblast zaštite deteta. Prvi put se u ovoj kategoriji ikada dodeljuje nagrada. Do sada je bilo u oblasti humanitarnog rada, u oblasti mladih, prava mladih, zdravlja, obrazovanja. Ovo je prva godina kada se zaštita prava deteta od zlostavljanja, zanemarivanja, znači od eksploatacije, dodeljuje uopšte i to je, ja na neki način mogu da kažem, zaista sam počastvovana.
Smiljana, da li mi dovoljno štitimo naše deca, generalno?
Pa evo ovako, ja dolazim iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije, koja u stvari na sistemskom nivou pruža podršku zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama, kad to kažem mislim na škole, vrtići i domove učenika, upravo da bi deca na što bolji način nekako ostvarivali svoja prava. E sada, ako se bavimo statistikom, ono što možemo da vidimo da je sve veći broj dece koja su deca ulice, sve veći broj dece koje imaju probleme u ponašanju, sve veći broj dece koja ne pohađaju školu i sve veći broj dece koja su žrtve bilo kog oblika nasilja. Znači, ali ono što, o čemu bih ja nekako volala da razgovaramo je da o nekim indikatorima koji su pokazatelji u stvari ostvarenosti dečijih prava, a to je koliko deca participiraju recimo u školama, obrazovno-vaspitnom sistemu, o stvarima koje se njih tiču. I neka istraživanja pokazuju da je participacija dece, iako se mi deklarativno zalažemo za to, na vrlo niskom nivou i da najčešće imamo neke formalne participacije, a ne prave i istinske dece. Da govorimo o tome koliko deca ostvaruju svoje potrebe u obrazovnom vaspitnom sistemu, koliko recimo ima odraslih koji rade u vaspitno-obrazovnim ustanovama, koji dalje imaju svoje stavove, samo deca imaju prava, da li nas neko pita, da li mi ostvarujemo svoja prava. I ako gledamo tu neku opštu sliku, možemo da kažemo da nekako ostvarenost onoga što deci treba je na niskom nivou. Jer naš obrazovni sistem je prilagođen prosečnima, sva ona deca koja idu ispod proseka i iznad proseka, ona na neki način trpe. Tako da moramo, bez obzira što dosta radimo, treba da radimo još mnogo toga da bi dečija prava nekako, da bi dostigli neki nivo koji, sa kojim bi bili zadovoljni.
Dušice, isto pitanje, koliko uopšte u Srbiji deca ostvaraju prava?
Pa minimalno, zaista minimalno, zato što mi odrasli još uvek nemamo uopšte tu naviku da pitamo decu šta im je ne samo potrebno, nego kako bi oni da se to realizuje. Mi odrasli najčešće imamo neku svoju, kako deca kažu, zaveru odraslih. Mi se između sebe pitamo na lestvici dečjih prava, prava deteta su potpuno, znači, na posljednjem mestu. Može da se kaže da se na izvestan način menja svest, reći više institucija nego građanki i građana, moram tako da kažem u ovom trenutku, zato što što se tiče institucija, ako ništa drugo, dešava se da različita nacionalna dokumenta bivaju izrađena, to onda uvodi neku vrstu obaveznosti, a onda je sad sledeći korak koliko se to primenjuje. Međutim, bez tih dokumenata ne bi opet moglo apsolutno ništa i zbog toga kažem negde svesnost da je međunarodna nekakva zajednica, uređeni svet zaista uređen i da mi to treba da pratimo, u tom smislu to je jedan pomak. Međutim, kad biste pitali sada ovde zajedno da pitamo prolaznike, pa uglavnom ja bih se potpuno složila sa ovim što je gospođa Grujić rekla, to je pa zašto sad ta deca da imaju tolika prava, odnosno treba da imaju prava, šta je s našim pravima, i odmah se govori i vi ste u uvodu rekli i da li je i siromaštvo i da li je nasilje i mnogo što drugo sa čim se deca sreću, sve to zajedno u stvari. Međutim, mi odrasli uvek mislimo da ipak naša reč mnogo važnija i onda će se uvek čuti, a šta je sa, ne znam, svim drugim problemima koji su u društvu, kao što nezaposlenost, kao što su prava zaposlenih, nezaposlenih, znači mnogo šta što je tačno da tišti, međutim mi odrasli ipak nekako možemo da se snađemo, deca ne.
Koliko se detetu uopšte veruje u ovoj našoj sredini?
Pa mogu da kažem, malo se detetu veruje, a nekako odrasli se stavlja uvek u ulogu moći odnosu na dete. I nekako se uvek stave u tu ulogu da oni najbolje znaju šta je dobro za dete, bilo da su roditelji, bilo da su nastavnici ili vaspitači, i da dete treba da uradi nekako a priori ono što je neka odrasla osoba odredila da dete treba da uradi. Ja često imam jednu rečenicu kad razgovaram sa roditeljima ili sa nastavnicima, da treba odgovore na jedno pitanje, šta je to što roditelj ili nastavnik želi da vaspitava ili da isprobava moć. Jer vi uvek u odnosu na dete možete da isprobavate moć i u školi i u porodici. Ako imate jednu obrazovno vaspitnu ustanovu, nastavnik uvek ima moć, a moć mu daje pre svega način ocenjivanja. Znači, on ima ocenu sa kojom uvek može da kaže, no, nisi dobar, ja ću da ti dam jedinicu ili neku nedovoljnu ocenu, i na neki način uvek može da pronađe nešto što dete ne zna. Tako da, kad se dese, mi smo radili neke istraživanja za različite, na primjer, oblike nasilja, da li deca imaju poverenja, i o tome može da kaže
više. O tome ćemo sigurno pričati više, kako je
mislim. Deci se ne veruje i često deca to vrlo brzo ustanove i onda izgube veru u opšte podršku odrasle osobe. Tako da kada se dešavaju različiti oblici nasilja, deca nekako slabo i traže pomoć odraslih osoba i u školi i u porodici. Oni često traže podršku od vršnjaka, koji vrlo često i ne umeju da im pruže tu vrstu podrške, zato što vršnjaci ništa mnogo više i ne znaju od onoga kome treba podrška. Tako da nekako uvek se u tim nekim nesporazumima dešava to da odrasla osoba odredi šta je najbolje za dete i ona odredi sve ono bez da uopšte proverava kako se dete osjeća, šta dete želi, i to je ono što to nikako nije dobro i ima velike negativne razvojne posljedice za razvoj dece.
Što znači poverenje u toj tananoj relaciji odrasli deca?
Pa ključno je. Mislim, zaista ne postoji ništa drugo o čemu bismo sad se razgovarali, da kažemo da je više važno uopšte na koji način će dete kontrolisati svoj život, a ne da je odrasla osoba gospodar života deteta. To se najčešće dogodi, ta jedna vrlo opasna zamena teza, to se uvek čuje kroz ono ja sam te rodio, onda mogu i da apsolutno sve radim. Međutim, ja bih možda predložila da vam kažem jedan primer. Mi smo u Ince Strauma centru, baš kada pitate o poverenju, izradile smo jedan, tako bih rekla, tipski slučaj. Dakle, sad već istoriju 23 godine rada Ince Strauma centra kao specijalizovane službe za temu seksualnog nasilja. Uvek nas pitaju, naročito novinari, za, da kažemo, neke slučajeve, da obelodanimo podatke koji su u stvari poverljivi ili koji na bilo koji način identifikuju dete ili odraslu osobu koju su preživjeli nasilje. Naravno, mi to ne možemo, dakle, to je ono što je etika rada, ali ono što smo mi pokušali negde da bismo skrenule pažnju različitih, reći ću, činilaca od parlamenta preko medija, preko svih drugih u društvu, uradili smo jedan kratak tipski slučaj koji je u stvari sažetak različitih slučajeva na koje smo mi nailazili. Ja bih negde možda namenski da vam pročitam baš, jer mislim da veoma odgovara na pitanje o poverenju. Kaže, ja sam Juca, imam 4,5 godine. Već je prošla jedna godina od kada sam rekla da me tata dodirivao. Ispričala sam mami kako smo se tata i ja igrali. Mama je rekla da se odrasli ne igraju tako sa decom, da joj je jako žao i zagrlila me. Otišli smo u centar za socijalni rad, policiju. Naveče je mama plakala da ja ne vidim. Na nekoliko mesta svi su me stalno ispitivali šta se desilo. Ne poznajem nikoga od njih, teško mi je da odgovaram na pitanja, ista. Da nisam možda sanjala, jel mi to neko rekao da kažem, da li volim tatu. Izgleda da ne znaju kako je kad si dete. Prvi put sam tamo imala kratke rukave, sad već ja i mama izlazimo iz kaputa. Plašim se šta ako tata dođe pred vrtić, uzme me i odvede. Moja baka kaže da sam njena mala mukica i da se ne sekiram. Onda sam morala kod veštaka da provere da li govorim istinu. Tamo su sedele dve tete u belim mantilima za velikim stolom i ja. Mama je čekala u hodniku. Tata je isto bio ispred, ja sam se krila iza stolice da me ne vidi. Iako me je bilo sramota šta su me sve pitale, mislila sam kako da se izvučem iz svega, a da ne misle da sam loša devojčica. Rekla sam da se ne sećam i ne znam šta su posle odlučili. Druga veća deca idu prvi put kod sudije. Šta onda da radim kad tata bude tamo? Kako ću da pričam kad mi je rekao da to niko ne treba da zna? Treba da pričam detaljno i po redu. Sve treba da znam i da se svega sećam. Ja želim da zaboravim i ukus, i boju, i dodir, i miris. Tata me tako voli. Kad se ja i mama vratimo kući, on zove telefonom, pita da li ga volim, zašto ne dođem kod njega, ko me hrani. Često dođe i na vrata. I sve je to prošlo. Samo sam se plašila, bilo me sramota i žao tate ako ode u zatvor i opet sam razmišljala da možda i ne treba da ispričam šta mi je radio. U centar za socijalni rad ja i mama idemo često da vidim tatu. Nekada mi se ide, ali najviše i ne baš, ali moramo da slušamo šta nam kažu. Naš se život promenio. Onda je poštar doneo poziv mami da ispričam ponovo. Rekla sam da neću. Objasnila mi je da je sada jedan drugi sudija, da je to zbog toga. Jel to znači da me onaj pre nije dobro slušao? Tamo je isto kao prvi put. Nije bilo dovoljno što sam rekla da iz tatine piše curilo nešto kao mleko i rastezalo se kao žvaka. Moram da ponovim. Čula sam da odrasli kažu da sam ljuta i besna, da sigurno mrzim tatu. Da me mama nagovorila. A nije tako, ja sam rekla mami. Mama plače što je lekar napisao da imam kondilome. Ne znam zašto mi ne veruju. Od kad sam rekla, imam samo nevolje. Niko ne izmišlja i laže jer onda upadneš u veliku nevolju. Dobiješ kaznu i niko nije srećan. Neka deca promene ili potpuno poreknu šta su ranije ispričala, a to ne znači da ih odrasli nije dodirivao. I ja bih da ćutim, da sve prestane i da ne mislim više o tome. Najviše sam tužna. Samo ja znam kako mi je. Ne brojim školske dane spokojno, treću godinu sve i dalje traje.
toliko o poverenju i toliko o ažurnosti sistema. Hoćemo malo da popričamo o ovome što smo sad čuli. Onda čini mi se, Dušice, da je gotovo sve rečeno ovom priču.
I meni se čini, naročito što smo mi ovaj tipski slučaj sastavile na osnovu sudske prakse. Dakle, govori se i o inicijativi Ince Trauma centra prema parlamentu da utiče iz svoje pozicije nadzorne funkcije skupštine, da praktično sve ono što je retraumatizacija dece u okviru sudskog sistema, kada krene krivični postupak, a reći ću, to je od prijavljivanja, dakle, pa do izricanja presude. To su podaci Ince Trauma centra na osnovu prijavljenih slučajeva, 3 godine i 3 meseca traje sam, znači, postupak u proseku. Dakle, ja verujem da mi odrasli to možemo da prepoznamo, zato što vidimo da je možda i za neke svoje poslove koji se tiču suda ne stižemo ništa da uradimo, pa ni za godinu dana, kamoli, znači, svi znamo kako sve funkcioniše. I zbog toga, kada pogledate da je u proseku trajanje zlostavljanja seksualnog nasilja nad detetom 3 godine, a na to još u slučajima kada se prijavi još 3 godine sam postupak, onda vidite, i to su podaci za decu do 12 godina. Vidite da je praktično sam sistem zaustavio život deteta, da ne dozvoljava da se život nastavi. I to je u stvari naš apel, zato što je više puta ispitivanje deteta, više puta mi ovde i čujemo da nam juca u stvari na neki način onako buni se, apeluje koliko puta mora da ponovi pred potpuno nepoznatim ljudima u okruženju koje uopšte nije prilagođeno. Znači, vi imate i te podatke ombudsmana koji kažu da u 88% u sudnici se ispituje dete, dakle ne u onim prostorijama koje bi bile adekvatne za ispitivanje deteta u okviru krivičnog postupka. Više od 2 puta je dete ispitivano, mi beležimo 4-5 puta, dakle to je uobičajena praksa, blago pokušamo, kažemo, više od 2 puta. Tako da to je negde, zaista su ozbiljne zamerke koje otežavaju da dete učestvuje kao svedok u krivičnom postupku, i to je nešto što Ince Trauma centar traži, da je maksimum postupka trajanje, znači maksimalno 12 meseci, da se jednom daje izjava kao u uređenim zemljama, a nije stvar samo uređenih zemalja, nego je stvar da ovde već je i postoji tehnička opremljenost na 4 mesta u 4 grada u ovoj zemlji, da može da se, znači, audio video snimi jednom, i to već postoji godinama, samo se ne koristi. I to je to o čemu, na primjer, služba ombudsmana govori, zbog čega ne koristiti ono što već postoji. Ljudi su opterećeni, oni koji su u pravosuđu, svojim navikama, time da kažu da imaju puno predmeta, da sad oni ne mogu da odu do prostorije gde je sve adekvatno prema potrebama deteta, i to su ti problemi. Dakle, ono što o čemu negde možda bih najviše stvari spomenula, zbog čega i to biće potrebno vremena da se dobiju ove mere, ova regulativa, najviše zbog toga što su lični stavovi samih profesionalaca i dalje rigidni, zatvoreni, i dalje odrasli samo misle sami o sebi, deca jesu ukras sveta, ja verujem u pesmi, još uvek, međutim ne dalje od toga, jer ako vi imate dete koje je preživilo seksualnu traumu, a onda postoji jedna vrlo šikanozna procedura, dugotrajna procedura u okviru krivičnog postupka, onda to nije briga za dete.
Crosses in the ballpark. Crosses in the ballpark.
12. sati i 23 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, sa mnom u studiju su Smiljana Grujić iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete i Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centra. Upravo Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije ima više nego zahtevan posao.
Pa da vam kažem, ima zahtevan posao zato što svi znamo dobro koliko ima nasilja u našem obrazovnom sistemu i to svih oblika nasilja i to je jedna stvar, a druga stvar je što da bi nekako prevenirali nasilje, jer obrazovno-vaspitna ustanova pre svega treba da se bavi prevencijom, ona tako treba da ima i zaposlene koji imaju znači profesionalni stav i koji umeju da i razgovaraju sa decom i da različite stvari primenjuju da bi nekako se nosili sa tom kompleksnom pojavom. Vrlo često se dešava da zaposleni u školama nemaju dovoljno kompetencija i vrlo često neka stvar koja se razbukti u školi preraste u veliki požar, zato što nekako odrasle osobe koje rade u obrazovno-vaspitnom sistemu nemaju određen neke od veština. Ne kažem naravno da su to svi, ali jedan deo ljudi sigurno, a to su veštine upravljanje sopstvenim emocijama, recimo upravljanje emocijom besa, isto tako pronalaženje, nedostaje i timski rad, jer kad se dešavaju neki oblici nasilja u školi, to zahteva angažovanje cele škole, a to je najčešće stvar pojedinca, razrednog starešina, pedagoško-psihološke službe, direktora, a u stvari treba da se uključi cela škola i u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama postoji tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kao jedno operativno telo koje bi trebalo da u stvari se predlaže i mere zaštite, da donosi planove, da se bavi edukacijom i da nekako povećava i kompetencije onih koji rade. E sada, Grupa za zaštitu od nasilja nasilja i diskriminacije, pored bavljenja i nekim pojedinačnim slučajevima, jer vrlo često imamo roditelje koji su nekako izgubili veru da u školi može nešto da se desi i da se prava njihove dece zaštite, oni onda često zovu i nas za neku vrstu podrške i mi nekako pružamo onda na sistemskom nivou roditeljima šta je ono što još mogu da urade, gde mogu da još zatraže pomoć, uvodimo ih, da kažemo, u neke procedure. U okviru ove grupe mi imamo SOS telefon koji radi svakog radnog dana od 9 do 14 časova, gde svi oni koji trpe nasilje u vaspitno-obrazovnim ustanovama, a i roditelji i nastavnici mogu da se obrate, mada grupa se ne bavi zaštitom prava zaposlenih u smislu onoga što podleže zakonom o radu i tako dalje, već mi pružamo na sistemskom nivou podršku nekako da se primenjuju zakonske procedure koje jesu napređene i koje su takve u ovom trenutku da je dovoljno samo da se primenjuju, a vrlo često se ne primenjuju i to je jedan od problema. Mi isto tako imamo i u okviru onoga što mi radimo, a što je radio svojevremeno UNICEF, a to mislim nekako da javnost sada već i zna, mi vodimo i taj program Škola bez nasilja koji je bio, da kažemo, koji je pokrenut od strane UNICEF-a i razvijen, a sada je u stvari nešto što je prešlo u našu nadležnost i mi nekako podržavamo obrazovno-vaspitne ustanove i u kreiranju nekih materijala, priručnih za rad sa nastavnicima, za rad sa roditeljima u sferi, na primjer, digitalnog nasilja koje je sve više prisutno u našim školama i da vrlo često zaposleni ne znaju kako treba da reaguju, vrlo često misle i da ne treba da reaguju jer se to dešava van škola, ako se neko kucka u svojoj dnevnoj sobi, zašto bi se mi time bavili, a u stvari problem jeste što se to preliva na odnose dece u školi, što često imamo velike probleme sa tim. Isto tako bavimo se rodno zasnovanim nasiljem, porodičnim, seksualnim nasiljem i ono što sad ću ja reći, a što će sigurno Dušica da nastavi, sa Incest Trauma Centrom mi smo sada kreirali obrazovne pakete upravo za rad sa decom i ono što je, a odnosi se znači na seksualno nasilje, to je zlostavljanje i ono što je jako dobro, što ti obrazovni paketi će se su rađeni sa profesionalcima koji rade u obrazovnom sistemu, kad kažem, tu mislim i na predškolske ustanove i na osnovne i srednje škole, i što su ti obrazovni paketi kreirani tako, još nije završeno taj proces, kroz kurikularno, znači u okviru pojedinih nastavnih tema i nastavnih jedinica koje su inače predviđene da se realizuju pojedine teme koje se odnose na nasilje, napravljeni su programi koji će moći profesionalci u školama da rade i da svi zajedno nekako radimo na opismenjavanju svih nas imajući u vidu tu znači imajući u vidu temu i seksualnog nasilja. Tako da mislim da je to jako značajno i ja lično mogu da kažem da se radujem izlasku tih paketa i mislim da ukoliko se oni budu primenjivali, a grupa za zaštitu od nasilja će raditi na tome da se oni da se sadržaj rade sa decom, mislim da će to svakako pomeriti malo nešto imaju
na bolje.
Dušice,
dobri međuljudski odnosi se jednostavno i uče i neguju i to je nešto čemu Incest Trauma Centar godinama priča. Stalno ste potencirali koliko je važna prevencija, pa između ostalog i kada je u pitanju i nastavni program i jednostavno tih nekih prvih dana kada se dete jednostavno osvesti. Treba raditi na tom, treba ga učiti.
Jeste, i možda bih najpre onako vrlo se rado složila sa ovim što je gospođa Grujić rekla, a to je da u stvari što se tiče nekakvih regulativa u oblasti zaštite dece, ipak možemo da kažemo da sve postoji i da je osnovno da se primenjuje. Dakle, to smo i čuli, ali nekako imam baš potrebu da to kažem još jednom, zato što ipak u javnosti često ljudi ulaze u neke, tako da kažem, ad hoc akcije, projekte, stalno nešto kao treba menjati, pa ovoga nema, pa treba uvesti, pa tako dalje. Što tiče načina zakonodavstva, prilično je uređeno, problem je samo što se ne primenjuje. Dakle, svaka akcija, kampanja treba da bude da bi se primenjivalo, a ne da stalno pronalazimo neke nova rešenja, neku toplu vodu koja u stvari već tu negde postoji. I drugo, takođe iz ovoga što je već rečeno, čini mi se da je jako važno, tačno je da u školama ljudi imaju prvo puno iskustva, imaju dobru želju, nameru, imaju naravno i sve one frustracije koje prate zaposlene u bilo kom sektoru, dakle to je onaj odraz refleksije ove društvene situacije i to se kad vi šajite sa decom, pa onda je pitanje da li imate pravo uopšte to da prenosite na rad sa decom, jer to je malo drugačija vrsta rada nego nešto drugo. Međutim, ono što je jako važno jeste da postoji ona kritična masa onih koji su zaposleni u obrazovanju i koji hoće da se bave temom, ja ću odmah reći, seksualnog nasilja kao nešto što u stvari od čega se najviše beži. Ja se sećam prošle godine kada smo sa Ministarstvom prosvete i Centar za promociju zdravlja žena uradile ovu prvu nacionalnu studiju o temi seksualnog zlostavljanja dece u Srbiji. Dešavalo se upravo to da kad pozovete škole koje su bile izabrane da su u uzorku za nacionalnu studiju, bilo je škola i to, ja ću reći, ukupno 44 škole koje su odbile učešće. A zašto? Zato što je puno njih reklo to kod nas nema. Dakle, da biste uopšte uzeli učešće u istraživanju, uopšte organizovali istraživanje, prvi princip naravno da je dobrovoljnost. Tako da nekada, sećam prošle godine, su naše koleginice iz ministarstva pitali su pa da li bi ljudi potpuno začuđeni, zapanjeni i kažu da li vi možete da im kažete da oni učestvuju, kako to može da neko kaže da neće da učestvuje ovakva tema. Međutim, naravno da uopšte nije cilj da neko učestvuje pod bilo kakvom prinudom, to onda ne bi bilo validno istraživanje. Međutim, ono govori o sve ovde kod nas i da u stvari dok se ne dogodi slučaj, do tog momenta ponovo je neka vrsta izbjegavanja, ali to je jednako, ja govorim iz iskustva Incestravoma centra, jednako u svim sektorima. Bez obzira da li se u resoru, da li govorimo o resoru zdravstva, da li prosvete, da li, znači, apsolutno bilo kom resoru socijalne zaštite, znači, jednako je. Ono što je zaista veliki pomak i ja verujem da i vi i ja pamtimo od 2007. godine kada Incestravoma centar prvi put započeo nacionalnu kampanju, to je bio septembar 2007. godine. Mi smo ovde, ja ću vas podsjetiti, isto ovako sedeli u vašem studiju i govorili o inicijativi Incestravoma centra od vrtića do fakulteta. Dakle, evo, mi ćemo sada da 10 godina nekako dočekamo zajedno. Međutim, ono što se dogodilo jako važno i verujem da pamtite da sam i u prethodnim gostovanjima isto rekla, od 2012. kad je u Ministarstvu prosvete ustanovljena jedinica za prevenciju nasilja, odnosno sada se zove Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije, od tog momenta je tema seksualnog nasilja došla na dnevni red i to vrlo ozbiljno. Dakle, mi sada imamo posle 4 godine niz rezultata. Prošlogodišnji i ovogodišnji već samo temu seksualnog nasilja stavljaju najviše ikada na lestvici, na nekoj javnoj agendi, a to je urađena prva nacionalna studija. Dakle, prvi put je jedno državno telo aktivno učestvovalo, želo da sazna osnovni podatak, a to je koliko je rasprostranjeno seksualno nasilje nad decom u Srbiji. 20 godina pre to apsolutno niko nije želeo i to jeste zasluga jedinice za prevenciju, odnosno grupe za zaštitu, to je sada ovaj novi naziv, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije. Takođe, urađena zajednički odmah potom, kao preporuka broj 1 koja je izašla iz nacionalne studije, a to je strategija u obrazovanju za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece. Dakle, ovo o čemu gospođa Grujić govori, a to je prevencija. Dakle, urađen prvi put ikada nacionalni dokument koji se tiče baš sprečavanja. Nekad se desi. Kad se desi, već sve postoji, pitanje je kako se primenjuje, nego hajde da sprečimo i postoji dokument koji je veoma konkretan i koji smo u Ministarstvu prosvete i mi iz Incestravnog centra zajedno napisali i on je usvojen prošle godine u novembru. Druga preporuka su obrazovni paketi. Dakle, to je ovo od vrtića do fakulteta, odnosno u ovom trenutku ja mogu da najavim, mi ćemo zajedno, dakle, Ministarstvo prosvete i Incestravnog centra 18. novembra na Evropski dan protiv seksualnog nasilja nad decom javno predstaviti obrazovne pakete koji se tiču obrazovni paket za vrtiće. Dakle, pokazat ćemo da je moguće da deca od 3 godine pa nadalje uče o temi seksualnog nasilja na jedan nepreteći, vrlo pitak, reći ću čak zanimljiv, zabavan način. Takođe, govori se od 3 do 5 i od 5 do 7. Znači, čak negde razdvojeni uzrast i vrlo, vrlo onako tanano, vrlo suptilno se vodi računa kojim jezikom. Ako vam kažem da od 3 do 5 godina u okviru bojanke će deca, znači kroz jednu slikovnicu učiti i o tome šta su i dobri i loši dodiri i privatni delovi tela i dobri i loše tajne i kome tačno da se dete obrati i da se obrati odrasloj osobi, ako ona ta prva se ne snađe dobro da prođe sledeću po sledeću i da to sve može da se radi na najmlađem uzrastu, što je jako važno, zato što najčešće mi odrasli opet kažemo koje reči prave da nađemo, da se dete ne uplaši, da ne razvijemo neko nepoverenje generalno uopšte prema ljudima i tako dalje. Upravo se obrazovni paket za najmlađi uzrast, ali i ovi koji su kasnije za osnovnu i srednju školu, bave time da se oni odrasli koji su autentični, autentične, prave osobe, iskrene osobe od poverenja, da njih nagradimo i prepoznamo i tekako, da bi bili saveznici, a oni koji nisu i koje poverenje koje uspostavljaju sa detom koriste da bi to poverenje izdali, zloupotrebili, da dete se opremi znanjima kako da to prepozna i koga onda da nađe.
Eko.
Eko. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dvadeset međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
12:43, ovo su talasi Radio Beograda 2, u studiju Dušica Popadić i Smiljana Grujić. Evo, ja ću vas zamoliti da još malo kažemo koja je osnovna uloga grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacija Ministarstva prosvete. Mi smo nekako rekli šta bi to trebalo da znači, međutim, to konkretno podrazumeva da ćete vi, ukoliko se dogodi nešto, zovemo to kriznim situacijama, ali dogodi se nešto što nije prilično. Bilo da je u pitanju dete, bilo da je u pitanju prosvetni radnik, nebitno, nešto se dogodilo. Kako vi reagujete? Koje su vaše ingerencije? Da li se vama veruje? Da li ljudi uopšte znaju da postojite i šta mogu u stvari da ostare?
Pa mi radimo na tome da upoznamo i roditelje i nastavnike i učenike da mi postojimo i nekako baš to je nešto što radimo, da kažem, u zadnje vreme, ali naravno da jedinica postoji od već duže vreme i samo što neki ljudi verovatno nisu još uvek čuli za to. Mi konkretno, pored onoga što sam rekla, da kreiramo priručnike i pružamo tu vrstu podrške, mi imamo u okviru ove grupe, postoji tim za krizne intervencije, znači koji često kada se dese neke velike krize u školi, ali tu mislimo na ozbiljne krize poput smrti učenika, samoubistva ili smrti nastavnika, imali smo i takvih slučajeva, odlazi se u školu i pruža se konkretno školi podrška da nastavi nekako funkcionisanje u takvoj situaciji. Ta podrška se pruža nastavnicima, pruža se roditeljima i pruža se učenicima. Kreira se znači jedan plan gde psiholozi najčešće koji su obučeni za tu vrstu intervencije razgovaraju sa učenicima, sa roditeljima, sa nastavnicima, otvoreno je savjetovalište nekoliko dana gde može i individualno da se jave osobe koje su koje trpe iz bilo kog psihološkog razloga zbog neke ozbiljne krize koja se desila u školi i nekako se vrši neka vrsta, da kažem, podučavanja vezana za emocije, kao što je emocija tuge, kao što je žaljenje, i odgovara se na sva pitanja koja se pojave u tom trenutku. Mi isto tako idemo i konkretno i u škole i razgovaramo sa školama o procedurama postupanja, šta je ono što treba da se rade. Bavimo se nekim konkretnim slučajevima i vrlo često razgovaramo sa roditeljima koji nam se obrate, koji nisu zadovoljni recimo telefonskim razgovorom, žele da imaju kontakt uživo, i mi pozivamo onda predstavnike škole, pozivamo roditelje i pokušavamo nekako da mapiramo šta je ono što su problemi, da nalazimo zajedno neke strategije kako da se izađe iz te situacije. Ono što mogu da kažem, najčešće nam se javljaju roditelji, najčešće nam se javljaju majke i najčešće nam se javljaju roditelji dece osnovnoškolskog uzrasta. Mi imamo i slučajeve da nam se javljaju roditelji učenika prvog razreda i srednje škole, ali nekako najviše od prvog do osmog razreda, to je nekako neka grupa koja najviše...
Koje su najčešće zamjerke?
Najčešće zamjerke su da škola ne čini dovoljno, imajući u vidu ono što oni znaju da škola treba da uradi. I u većini slučajeva to bude nekako i tačno. Međutim, imamo i dosta slučajeva da da škola uradi sve ono što je nekako mogla da uradi, ali da je roditelj izgubio veru da i nema doživljaj da nekako je njegovo dete bezbedno u školi, i vrlo često nekako roditelji onda štiteći prava svog deteta ugrožavaju prava neke druge dece, nažalost. I mislim da nam tu predstoji u vrlo bliskoj budućnosti veliki rad sa roditeljima. Mi što se tiče nastavnika dosta radimo sa nastavnicima i radimo naravno i sa roditeljima, ali ne u tolikoj meri ukoliko je to potrebno. Neophodno je raditi na edukaciji roditelja, pozitivno roditeljstvo, pozitivno disciplinovanje, kako disciplinovati, kako razvijati samopoštovanje, kako čuti potrebe dečije, kako čuti osjećanje i tako dalje. Jer roditelji, naravno da je najveća vrednost za svakog roditelja koji ima dete njegovo dete, ali vrlo često roditelji su subjektivni i imaju tu vide samo svoje dete, nekako nemaju veštinu da se decentriraju i da vide da stvari mogu izgledati iz ugla nekog drugog roditelja na drugi način. Mi sad imamo jednu, na primjer, rasprostranjenu pojavu gde roditelji imaju Viber grupe i onda se uključuju te grupe i onda tu na različite načine vrše i razmenjuju kakva je škola, kakvi su nastavnici, tu imamo isto različite vrste i nasilja. Reš. I da, tako da je to nešto što nam predstoji rad sa roditelji.
Dušice, da evo ovu temu privodimo lagano kraju.
Pa meni se čini da je ovaj deo rada Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete jako važan. Zato što stvarno najčešće vi imate nekako uvek tu sliku i kao građanka da su ministarstva potpuno odvojena od onoga što ljudi onako kolokvijalno kažu od baze. Mislim da nema važnije stvari od toga da neko ko u stvari ima najveću moć u obrazovanju, da kada se dogodi slučaj za koji, na primjer, mi kao građanke saznamo iz medija, i to je pitanje ponovo na koji način iz medija, u stvari ono što treba znati jeste da Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije je tamo već na licu mesta. Što stvarno pre toga kao neka, znači sve postoji, nadzor, inspekcija i sve, to oni koji rade u ministarstvu naravno najbolje znaju, ali sada je to za pitanje nasilja drugačije nekako, i mislim da je to jako, jako važno što ova grupa pruža. E sad, nisam slučajno spomenula medije, mislim da možemo možda i da zaokružimo ovaj naš razgovor o ovoj time, a to je da i dalje puno nedostaje u etičkom izveštavanju medija. Jer i na primjer ja verujem da će i gospođa Grujić da se složi da i njihov rad je otežan onog momenta kada su došli u školu, šta su već mediji negativno poradili u slici o tom slučaju koji je krizni slučaj, krizna situacija, i na koji način vi treba da se sada odbranite, da pročistite tu situaciju od onoga što je na razne načine neproverene na neki način došlo i obojilo tu atmosferu, obojilo stavove roditelja, obojilo stavove nastavnika, To je u stvari šteta, velika šteta koja je već napravljena i zato kažem da ono što u stvari je obaveza medija jeste da, ja ću reći nekoliko samo onih pravila ipak za kraj, a to je da slike žena i dece nisu degradirajuće ili ponižavajuće, da ono što mediji prenose da je zadržana poverljivost svih žrtava, da su priče objektivne i zasnovane na činjenicama, znači baš na činjenicama, i da priče nisu napisane na senzacionalistički način i da nasilje nije pretvoreno u zabavu. Dakle, deo inicijative Incestravoma centra prema parlamentu, a koji se tiče baš tog sprečavanja retraumatizacije dece u okviru krivičnog postupka, je i da oni koji učestvuju u krivičnom postupku, dakle, od prijavljivanja do presude, ne dozvoljavaju curenje informacija medijima koji onda tek posebnu štetu čini detu.
Čini mi se da i ovo iziskuje jednu, ne samo jednu emisiju, nego mnogo priča upravo o ovoj temi. Najlepše hvala na današnjem gostovanju. Moje gošće bile su Smiljana Grujić i Dušica Popadić, a emisiju su realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Treacherous road.